Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Hrvaška koalicijska stranka Most za razrešitev podpredsednika vlade Karamarka. Poročilo o stanju koralnega grebena umaknjeno iz poročila UNESCO na zahtevo Avstralije. Evropski parlament zahteva strožje varovanje zasebnih podatkov. Vlada sprejela spremembe uredbe o financiranju visokega šolstva. O molku žensk v živko skvocu. Predsednik hrvaške koalicijske stranke Most, neodvisnih list Božo Petrov je napovedal, da bodo vsi Mostovi ministri danes na telefonski seji vlade podprli predlog za razrešitev Tomislava Karamarka, podpredsednika vlade. Predlog za razrešitev, ki ga je podala opozicijska socialdemokratska stranka, temelji na obtožbah, da je Karamarko poslovno sodeloval z enim izmed glavnih lobistov madžarskega naftnega podjetja MOL, Josipom Petrovičem. Z njim naj bi poslovno sodelovala tudi Karamarkova žena. MOL je 49-odstotni lastnik hrvaškega naftnega podjetja INA, delež pa je kupil v času vladavine Karamarkovega strankarskega kolega Iva Sanaderja in se sooča z obtožbami o koruptivnosti posla. Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katero Evropsko komisijo poziva naj uredi in popravi dogovor o hrambi digitalnih podatkov z Združenimi državami Amerike, imenovan Privacy Shields. Ta tehnološkim podjetjem iz ZDA omogoča izjemo iz pravila, da morajo podatke o uporabnikih hraniti na strežnikih v Evropi, zaradi česar jih lahko prenašajo v ZDA. Privacy Shield je v izdelavi od februarja letos in naj bi nadomestil prejšnji program Safe Harbor. Za tega je Evropsko sodišče oktobra lani določilo, da program ne zagotavlja dovolj visoke varnosti podatkov, k čemur so pripomogla tudi razkritja Edwarda Snowdena. V novem programu se evropskim poslancem problematičen zdi predvsem potencialen dostop ameriških oblasti do podatkov, prevelika količina zbranih podatkov ter vprašljiva neodvisnost ameriškega ombudsmana, ki naj bi bdel nad njihovim varovanjem. Zato predlaga ponovna pogajanja komisije z Združenimi državami, da se dogovor dopolni z zahtevnejšimi kriteriji. Komisija želi program uveljaviti do poletja. Programersko podjetje Oracle je izgubilo večletno tožbo proti spletnemu podjetju Google, v katerem je zahtevalo odškodnino v višini 9 milijard dolarjev. Porota okrožnega sodišča v San Franciscu je namreč enoglasno potrdila, da je uporaba programskega jezika Java v operacijskem sistemu Android, ki je v lasti Googla, v skladu z načeli poštene uporabe, ki dopušča omejeno uporabo zaščitne intelektualne lastnine. Ostajamo na zahodni hemisferi. V Čilu se nadaljuje protest študentov, ki od predsednice Michelle Bachelet zahtevajo, da uresniči obljubljeno reformo visokega šolstva, ki bi vsem zagotavljala dostop do brezplačnega javnega izobraževanja. Spomnimo, da je bilo splošno dostopno javno izobraževanje ena izmed predvolilnih obljub novembra 2013. Visoko šolstvo pa je v državi že dlje časa ena izmed bolj perečih problematik. Protesti se nadaljujejo tudi v Franciji, in sicer proti spremembam delavske zakonodaje. Kot smo že poročali, so se stavki pridružili tudi delavci naftnih rafinerij in jedrskih elektrarn. Na včerajšnjih protestih pa je po štetju policije po vsej državi bilo več kot 150 tisoč ljudi. Več o poteku protesta v današnjem Kultivatorju. v Afriko. Južnoafriški parlament je potrdil zakon, ki bi vladi omogočal ekspropriacijo zemlje v javnem interesu. Predlog zakona bi vladi dopuščal prevzem zasebnega zemljišča, za katerega pa bi plačala odškodnino, ki bi jo določil vladni cenilec. Zemljiški lastnik bi državno ponudbo bil dolžen sprejeti, s čimer bi se odpravila zahteva po obojestranskem konsenzu. Ukrep je del širših prizadevanj vlade za redistribucijo zemlje, saj med drugim načrtuje tudi omejitev tako imenovanih majhnih kmetij na 1000 hektarjev. Največje kmetijsko zemljišče pa naj bi obsegalo 12 tisoč hektarjev. Zakon mora odobriti še predsednik Jakob Zuma. Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, krajše UNESCO, je objavila poročila o vplivu podnebnih sprememb na območja klasificirana kot svetovna dediščina. V poročilu pa manjka kakršnakoli omemba avstralskega velikega koralnega grebena. Poglavje o koralnem grebenu je bilo sicer sprva vključeno v poročilo, nato pa izbrisano zaradi pritiskov avstralske vlade, saj naj bi škodoval njihovemu turizmu. Omenjeno poglavje ugotavlja, da se je območje pokrito s koralami zaradi višanja temperature morja in zakisnevanja v zadnjih 30 letih zmanjšalo za 70%. V odsotnosti odločnih ukrepov pa napoveduje, da se bo do pričetka naslednjega desetletja zmanjšalo še za nadaljnih 10%.
Če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubovok, Dubovok, Dubovok.
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog spremembe uredbe o načinu financiranja visokega šolstva, ki ga je podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Leta 2011 je ustavno sodišče razsodilo, da je takrat veljavna uredba protiustavna, saj je bila izdana brez vsebinske podlage v zakonu o visokem šolstvu. Zakon namreč ni opredeljeval jasnih kriterijev, na kak način naj se porazdelijo finančna sredstva med univerzami in katere visokošolske aktivnosti naj bodo financirane iz proračuna. Pred dobrim mesecem je ministrstvo predlagalo uredbo za ureditev distribucije sredstev iz proračuna, ki uvaja glavarinski sistem financiranja. Kriterij za razdelitev sredstev bo po uredbi število vpisanih in število diplomantov. Študentska organizacija Iskra je pred dvema tednoma že podala javni odziv glede predloga uredbe. Negativno stališče do spremembe je predstavila Romana Biljak-Gerjevič.
V Iskri se nas strinjamo z ponovnim uvajanjem glavarinskega sistema, ker so bile z njim v preteklosti že izredno slabe izkušnje in je bil zaradi tega tudi ukinjen. In ne razumemo v bistvu, zakaj točno bi se ponovno uvajal, potem ko smo videli, kakšne vse škodljive posledice je imel.
Glavarinski sistem je že bil prakticiran in leta 2011 odpravljen zaradi nedelovanja. Danes pa je kritiziran predvsem na račun nižanja kakovosti. Visokošolski sindikat Slovenije opozarja tudi na uvedbo šolnin tam, kjer zaradi majhnega vpisa sredstev ne bo dovolj. Katere negativne posledice bi uvedba glavarinskega sistema prinesla, pa je odvisno od politike posameznih fakultet. Nadaljuje Gerjevič.
Ja, to bi bila definitivno, mislim, komercializacija študija, nižja kakovost študija, nižja kakovost dela, definitivno. Posledice tudi verjetno možen plačljiv študij. In so fakultete odvisne od števila študentov, ker saj jim en študent prinese več denarja. Potem bojo delale vse na tem, da te študente obdržijo, da ti študenti diplomirajo in zaradi tega oziroma temu bodo sledile vse te posledice, ki se jih naštela.
Študentska organizacija Iskra pa opozarja še na dejstvo, da je bil predlog uredbe za javno razpravo odprt le 2 dni in o njem niso bili pravočasno seznanjeni.
Javna razprava naj bi služila usklajevanju mnenj, iskanju konsenza, iskanju najboljše rešitve, so vse upletene in seveda tisti, ki so neposredno upleteni, vedo bolje, kaj bi jim bolje služilo. Zato je ta dvodnevna javna razprava v bistvu deluje bolj kot nek posmeh. Če bi prej vsi skupaj že sodelovali in pripravljali vsebino, potem bi dva dneva razprave bilo več kot dovolj. Se ne potrebuješ toliko časa, da rešiš te probleme, ampak na takšen način dvodnevna razprava iz presenečenja.
Ministrstvo pravi, da gre za kratkoročno rešitev, ki bo veljavna do predvidoma naslednjega študijskega leta, ko bo v veljavo stopila novela ZVIS-a. OFF sta pripravila praktikantka Larisa in vajenec Klemen.